kuvittele, että 32 miljardin dollarin arvoinen yritys, siis ihan valtava imperiumi, haihtuu savuna ilmaan muutamassa hassussa päivässä.
Aivan.
Ja kuvittele, että sen 30 perustaja, jota media ja kaikki sijoittajat kutsuivat neroksi, seuraavaksi Warren Buffettiksi, menettää 94% omaisuutensa yhdessä viikossa.
Se on lähes kaikki.
Niin on. Ja tämä ei ole mitään elokuvan käsikirjoitusta, vaan tämä on kryptovaluuttapörssi FTX:n tosi tarina. Ja kaiken tämän kaaoksen keskellä on satoja tuhansia ihan tavallisia ihmisiä, jotka menettivät elinikäiset säästönsä.
Joo, se on se kaikkein traagisin puoli tässä.
Tänään me pureudutaan syvälle tähän FTX:n ja sen perustajan Sam Bankman-Friedin uskomattomaan nousuun ja, no, vielä uskomattomampaan tuhoon. Yritetään ymmärtää, miten yksi maailman suurimmista ja luotettavimpana pidetystä alustoista saattoi kaatua niin nopeasti ja niin näyttävästi.
Lähdetään liikkeelle.
Aloitetaan siis tarinan keskushenkilöstä Sam Bankman-Friedistä, tai SBF:stä, kuten hänet yleensä tunnetaan. Hänestä maalataan kuva, joka on kaikkia muuta kuin perinteinen miljardööri.
Joo, se imago oli todella poikkeuksellinen.
Aivan. Kun ajattelee miljardööriä, niin ei yleensä tule mieleen tyyppi, joka kulkee jatkuvasti shortseissa ja jossain kulahtaneessa teepaidassa tukka ihan pörrössä.
Ikään kuin hän olisi juuri noussut sängystä.
Juuri niin. Hän näytti enemmän joltain opiskelijalta kuin 17 miljardin omaisuuden haltijalta. Ja tämä oli täysin tietoista, eikä vain. Se oli osa hänen brändiään.
Nimenomaan. Se oli tarkkaan harkittu imago. Rentonero, joka ei välitä maallisesta mammonasta, mutta sen rennon ulkokuoren alla oli kyllä äärimmäisen terävä ja etuoikeutettu mieli.
Kerro vähän siitä taustasta.
Hänen vanhempansahan ovat molemmat Stanfordin yliopiston oikeustieteen professoreita, eli akateeminen tausta on todella vahva.
Okei. Okay.
Ja SBF itse opiskeli fysiikkaa ja matematiikkaa huippuyliopisto MIT:ssä, ja sen jälkeen hän työskenteli Wall Streetillä. Hän ei siis todellakaan ollut mikään autotallista ponnistanut koodari.
Eli hän tunsi perinteisen rahoitusmaailman läpikotaisin ennen kuin hyppäsi kryptojen maailmaan vuonna 2017.
Juuri niin.
Ja silloin hän perusti sen ensimmäisen yrityksensä Alameda Researchin. Mutta se todellinen raketti, eli FTX, perustettiin vasta pari vuotta myöhemmin. Ja se ei ollut mikään ihan tavallinen kryptopörssi.
Ei todellakaan. Se oli suunnattu ammattilaisille ja instituutioille. Sitä voisi ajatella vähän niin kuin kryptomaailman Wall Streetinä.
Eli se tarjosi monimutkaisempia sijoitustuotteita.
Joo, ja kehittyneempiä työkaluja, joita tavallinen sijoittaja ei välttämättä edes ymmärrä. Ja juuri tämä houkutteli niitä isoja rahoja, suuria sijoitusrahastoja, jotka sitten loivat sen uskottavuuden ilmapiirin.
Ja se uskottavuus kasvoi, kun vuonna 2021 ne keräsivät yhdellä rahoituskierroksella melkein miljardi dollaria.
Se oli ihan valtava luottamuslause.
Ja sitä luottamusta sitä pönkitettiin aivan valtavilla markkinointipanostustilla.
Aivan valtavilla.
Mä muistan ne mainokset, joissa oli supertähtejä, kuten tennispelaajan Naomi Osaka ja Tom Brady.
Joo, ja supermalli Giselle Bündchen.
Ja ne jopa osti nimen sille Miamin koripalloareenalle. Siitä tuli FTX Arena. Se antoi sellaisen kuvan, että jos nämä nimet ja instituutiot on mukana, niin tämän täytyy olla turvallista.
Se oli juuri se tavoite. Luoda brändi, joka tuntuu yhtä vakaalta ja turvalliselta kuin joku perinteinen pankki. Ja media söi sen täysin. Vertailivat häntä sijoituslegendoihin.
Mutta kulissien takana todellisuus oli jokain ihan muuta.
Aivan. Koko sitä 32 miljardin dollarin imperiumia johdettiin viiden makuuhuoneen luksuskattohuoneestosta Bahamalla.
Siis hetkinen, 32 miljardin dollarin firmaa johdettiin käytännössä kimppakämpästä. Se on siis ihan uskomatonta.
Joo, se on. SBF asui ja työskenteli siellä kourallisen lähempien kollegoiden kanssa. Ei ollut mitään selkeää hallitusta, ei riskien hallintaa, ei juuri mitään niistä rakenteista, joita tämän koko luokan yritykseltä odotettaisiin.
Eli kaikki perustui sokeaan luottamukseen yhteen mieheen ja hänen sisäpiiriinsä.
Nimenomaan.
Okei, eli meillä on tämä valtava julkisten tukema jättiläinen, jota johtaa teepaitaan pukeutunut nero Bahamalta. Ja kaikki näyttää täydelliseltä. Tässä kohtaa tarina muuttuu todella mielenkiintoiseksi. Mistä ne ensimmäiset halkeamat sitten alkoi näkyä?
Kaikki alkoi murrentua yhdestä ainoasta artikkelista. Se julkaistiin marraskuun toisena päivänä, ja se paljasti jotain todella hälyttävää näiden kahden firman, FTXn ja Alameda Researchin, välisestä suhteesta.
Ja mitä se oli?
Se osoitti, että Alamedan tase, eli sen varallisuus, oli rakennettu äärimmäisen hataralle pohjalle.
Eli siis, miten niin hataralle?
No, suurin osa Alamedan varoista ei ollut dollareita tai muita vakaita valuuttoja, vaan FTT-nimistä kryptovaluuttaa.
Ja FTT oli siis?
Tokeni, jonka FTX oli itse luonut. Eli tavallaan he pelasivat omatekoisella monopolirahalla.
Selvä. Eli niin kauan kuin kaikki uskoivat sen monopolirahan arvoon, kaikki oli hyvin.
Juuri niin. Mutta jos luottamus siihen FTT-tokeniin horjuisi, niin koko korttitalo romahtaisi. Ne molemmat yritykset oli täysin riippuvaisia toisistaan ja tästä itse luodusta valuutasta.
Ja tämä herättää sen tärkeän kysymyksen. Kuka huomasi tämän heikkouden ensimmäisenä ja päätti toimia?
Hänen arkkivirollisensa ja suurin kilpailijansa Changpeng Zhao, joka tunnetaan paremmin nimellä CC.
Binancen perustaja.
Kyllä, maailman suurimman kryptopörssin Binancen perustaja. Ja tässä on tärkeää ymmärtää se konteksti. SBF oli juuri vähän aikaisemmin vieraillut Washingtonissa lobbaamassa poliitikkoja.
Aivan, muistan tämän.
Hän yritti saada aikaan sääntelyä, joka olisi hyödyntänyt FTXää ja samalla haitanut Binancea. Eli hän yritti pelata kilpailijansa ulos sääntelyn avulla.
Okei, eli taustalla oli jo pahaa verta. Ei siis mikään ihme, että CC ei jäänyt tuleen makaamaan. Mikä oli hänen vastaiskunsa?
Kas. Marraskuun 6. päivänä CC ilmoitti Twitterissä, että Binance myy kaikki omistamansa FTT-tokenit.
Ja niitä oli paljon.
Satojen miljoonien dollarien arvosta. Ja vaikka hän väitti tekevänsä sen hitaasti markkinoiden suojelemiseksi, niin se viesti oli kristallin kirkas. Me emme luota tähän valuuttaan.
Se oli kuin olisi huutanut tuli täydessä teatterissa.
Nimenomaan. Se laukasi välittömästi digitaalisen aikakauden talletuspaon.
Eli paniikin.
Täydellisen paniikin. Kaikki yrittivät myydä FTT-tokeninsa samaan aikaan, ja kun myyjiä on enemmän kuin ostajia, niin arvohan romahtaa.
Ja se romahti nopeasti.
Muutamassa tunnissa FTT:n arvo putosi yli 20 dollarista alle 2 dollariin, ja samalla ihmiset ryntäsivät nostamaan oikeita rahojaan, siis dollareita ja eurojaan, pois FTX:n alustalta. Puhutaan miljardeista dollareista muutamassa päivässä.
Ja mitä SBF teki? Yrittikö hän rauhoitella tilannetta?
Kyllä. Hän yritti Twitterissä. Hän kirjoitti, että FTX on kunnossa, varat ovat turvassa. Hän vakuutteli, että kaikki nostopyynnöt pystytään kattamaan.
Mutta sitten tapahtui se uskomaton juonenkäänne.
Aivan uskomaton. CCC, siis se mies, joka oli käytännössä sytyttänyt sen tulipallon, astui esiin ja tarjoutui sammuttamaan sen.
Hän ilmoitti, että Binance aikoo ostaa FTX:n.
Juuri niin, pelastaakseen sen konkurssilta. Se oli hetken aikaa, kun valkoinen ritari olisi saapunut paikalle.
Mutta se helpotus ei kestänyt kauan.
Ei. Se kesti alle 24 tuntia. Binancen tiimi teki pikaisen katsauksen FTX:n kirjanpitoon, ja se, mitä ne löysi, oli ilmeisesti täydellinen katastrofi.
Ja seuraavana päivänä kauppa peruttiin.
Kyllä. Binance perääntyi kaupasta julkisella lausunnolla, joka oli se viimeinen naula FTX:n arkkuun. Ne sanoi suoraan, että ongelmat ovat hallintamme tai auttamiskykymme ulkopuolella.
Tuo on aika kylmäävä lause. Se tarkoittaa käytännössä, että tämä laiva on niin pahasti uponnut, ettemme edes yritä pelastaa sitä.
Täsmälleen. Siinä vaiheessa peli oli ohi. FTX jäädytti välittömästi kaikki asiakkaiden kotiutukset.
Ihmisten rahat olivat jumissa.
Ja marraskuun 11. päivänä, vain noin viikko sen ensimmäisen paljastusartikkelin jälkeen, se oli virallista. FTX hakeutuu konkurssiin ja SBF erosi. 32 miljardin dollarin imperiumi oli kaatunut.
Ja konkurssin jälkeen se totuus alkoi paljastua pala palalta. Yksi dramaattisimmista hetkistä oli, kun se Alamedan toimitusjohtaja Caroline Ellison teki sen järkyttävän tunnustuksen.
Kyllä. Hän kertoi työntekijöilleen videopuhelussa, että Alameda oli tehnyt sarjan todella huonoja sijoituksia ja menettänyt valtavasti rahaa. Ja kattaakseen nämä tappiot,
niin,
se olivat lainanneet varoja FTX:ltä.
Lainanneet?
Niin, lainausmerkeissä. Kyse oli noin 10 miljardista dollarista. Mutta se ei ollut FTX:n omaa rahaa, se oli heidän asiakkaiden rahaa.
Uskomattomata. Tämä on siis täydellinen luottamuksen pettäminen. He käyttivät asiakkaiden talletuksia pelastakseen omaa riskialttista sijoitusfirmaansa. Ja tähän liittyy myös se henkilökohtainen ulottuvuus, eikö niin?
Kyllä, ja se tekee tästä vieläkin sotkusemman. Paljastui, että SPF ja Caroline Ellison olivat olleet parisuhteessa ja asuivat yhdessä siinä Bahaman kattohuoneistossa.
Aivan.
Yritykset ja henkilökohtaiset elämät olivat täysin sekoittuneet. Ei ollut mitään rajaa FTX:n ja Alamedan välillä, mikä mahdollisti tämän valtavan varojen siirron asiakkaiden tileiltä.
Ja tämä kaikki johti todellisiin inhimillisiin seurauksiin. Kyse ei ollut vain numeroista ruudulla tai miljardöörien valtataistelusta. Kerro siitä ranskalaisesta 6 lapsen isästä.
Joo, hänen tarinansa on aivan sydäntä särkevä. Hän sijoitti 35 000 euroa, siis koko perheensä ja lastensa säästöt FTX:ään, vain kuukautta ennen romahdusta.
Hän siis uskoi siihen turvallisuuden illuusioon.
Täysin. Hän sanoi haastattelussa, että halusi vain tehdä hyvää perheelleen. Nyt hänellä on 0 euroa velkaa ja laina maksettavanaan.
Kavalaa.
Hän kertoi itkevänsä päivittäin lastensa edessä. Ja hänen kaltaisiaan tarinoita on tuhansia ympäri maailmaa.
Se on todella karua kuultavaa. Entäs SBF itse? Miten hän reagoi tähän kaikkeaan tuhoon, jonka hän aiheutti?
Hänen reaktionsa oli ehkä kaikkein hämmentävin osa tätä kaikkea. Jälkikäteen antamissaan haastatteluissa hän oli uudon välinpitämätön.
Miten niin?
Hän vähätteli tapahtunutta, kutsui sitä kirjanpidolliseksi sekoannukseksi ja sanoi, että konkurssi olisi voitu välttää.
Siis sekaannukseksi?
Kyllä. Hän jopa kertoi, että voi itse ihan hyvin ja pelaa videopelejä saadakseen ajatuksensa muualle.
Pelaa videopelejä samaan aikaan, kun ihmiset, jotka luottivat häneen, ovat menettäneet kaiken. Se ristiriita hänen asenteensa ja sen tuhon välillä on käsittämätön.
Se on täysin käsittämätön. Se antaa kuvan henkilöstä, joka on joko täysin irrallaan todellisuudesta tai ei yksinkertaisesti kykene tuntemaan empatiaa aiheuttamasta kärsimyksestä.
Kun nyt vedetään tämän tarinan lankoja yhteen, niin mitä tämä kaikki kertoo meille laajemmin?
No, jos yhdistetään tämä isompaan kuvaan, niin FTX:n romahdus on kuin oppikirja esimerkki sääntimimättömän rahoitusalan valtavista riskeistä.
Eli lupaukset suurista tuotoista kätkisivät sisäänsä jotain muuta.
Juuri niin. Ne kätkivät todella vaarallisen todellisuuden, valvonnan ja läpinäkyvyyden täydellisen puuttumisen. Tämä ei ollut mikään markkinoiden aiheuttama romahdus. Tämä oli perustavanlaatuinen luottamuskriisi, joka syntyi väitetystä massiivisesta petoksesta.
Se paljasti, kuinka helposti hyvä tarina voi sokaista ihmiset.
Aivan. Kuinka helppoa karismaattisen johtajan ja hyvän tarinan on sokaista sekä pienet että todella suuret ammattimaiset sijoittajat.
Se on todellakin voimakas ja varoittava tarina. Ja kun mietitään tätä kaikkia, niin tässä on vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Tämä tarina keskittyy hyvin helposti yhteen mätään omenaan, Sam Bankman-Friedin.
Kyllä, se on luonnollista.
Mutta mitä se kertoo siitä koko järjestelmästä, niistä sijoittajista, pääomasijoittajista, julkkiksista ja mediasta, joka oli niin uskomattoman halukas uskomaan teepaitan pukeutuneeseen 30-kumppiseen, ojentamaan hänelle miljardeja dollareita ja julistamaan hänet neroksi esittämättä juuri lainkaan kriittisiä kysymyksiä?